В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чи почався в Україні процес звільнення Юлії Тимошенко?
Пет Кокс та Олександр Квасневський передали мені пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування. Я публічно приймаю цю пропозицію.
Зачитав захисник Тимошенко її заяву, а ми почуємо реакції із України, із-за кордону. Що відбувається на українсько-російському кордоні?
Ну чому люди мають страждати? В такому разі вже треба закривати кордон і все, щоб він був насправді безпечним.
Ми почуємо думки не лише пересічних громадян, а й фахівців. Про це і більше далі у передачі. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент Польщі Броніслав Комаровський у понеділок зустрінеться в Кракові з президентом України Віктором Януковичем, повідомила сьогодні канцелярія польського голови держави. Польські засоби інформації роблять припущення, що розмова двох президентів стосуватиметься подальшої долі Юлії Тимошенко. Після того, як сьогодні в Києві оголосили, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський разом із колишнім президентом Європарламенту Петом Коксом передали Тимошенко пропозицію виїхати на лікування до Німеччини та погодилася. Вони також подали президенту Віктору Януковичу прохання помилувати Юлію Тимошенко. Член комісії при президентові України з питань помилування Лариса Скорик заявила сьогодні Радіо Свобода, що ця комісія ще не розглядала справи помилування Юлії Тимошенко. Тим часом колишній радник президента, нині народний депутат від партії регіонів Ганна Герман вважає, що питання про те, чи відпускати колишнього прем'єра Юлії Тимошенко на лікування за кордон, не належить до компетенції президента України.
Якщо Юлія Тимошенко написала на ім'я президента таке звернення і таке прохання лікуватися за кордоном, це дає президенту підстави звернутися до парламенту з тим, щоб в парламенті були розглянуті відповідні закони для того, щоб створити законодавче поле, яке би давало можливість такого кроку,
заявила Ганна Герман. Політтехнолог Тарас Березовець вважає, що українська влада вже усунула технічні перешкоди для звільнення Юлії Тимошенко, і воно може відбутися вже найближчим часом. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він назвав таким усуненням перешкод те, що президент Віктор Янукович своїм указом сьогодні звільнив заступника генпрокурора Рената Кузьміна, який наглядав за перебігом справ проти Юлії Тимошенко. Його призначили заступником секретаря Ради нацбезпеки й оборони. Після підписання асоціації з Євросоюзом Україна буде поставлена в суворіші умови відповідальності за кожного нелегала і буде вимушена надійніше охороняти свій кордон, заявив сьогодні Радіо Свобода колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скипальський. Так він прокоментував інцидент на кордоні з Росією. Що сталося в Сумській області, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». Російський космонавт Сергій Волков виграв суд із Центром підготовки космонавтів, який, як стверджував позивач, не доплачував йому належних сум. Суд у Московській області визнав за Волковим право на щомісячну надбавку за кваліфікацію космонавта першого класу і стягнув із Центру підготовки заборгованість за платнею на суму в перерахунку в понад 350 тисяч гривень. А в Азербайджані в місті Сабірабад у центрі країни юрба провладних активістів напала на групу журналістів із незалежних опозиційних ЗМІ, які висвітлювали мітинг на підтримку спільного опозиційного кандидата на посаду президента Джаміля Гасанлі. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, поліція спостерігала за цим і не намагалась зупинити нападників.
Це був Сергій Драчук з випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми щойно почули з випуску новин, спеціальні представники Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський передали президентові України Віктору Януковичу клопотання про помилування Юлії Тимошенко. Сама ж Юлія Тимошенко заявляє, що заради доленосної угоди Україна-ЄС вона погоджується на лікування в Німеччині. З різних джерел надходить офіційно непідтверджена інформація про те, що вже найближчими днями Юлія Тимошенко може залишити Україну. Втім, правовий механізм виїзду та правовий статус екс-прем'єра досі залишаються невизначеними. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Про те, що Юлія Тимошенко дала згоду виїхати на лікування до Німеччини, сьогодні на прес-конференції заявив її захисник Сергій Власенко, зачитавши відкритий лист звернення екс-прем'єра.
Пет Кокс та Олександр Квасневський передали мені пропозицію стосовно виїзду в Німеччину на лікування. Я публічно приймаю цю пропозицію. І не тому, що я не довіряю українським лікарям.
Також Сергій Власенко розповів про те, що спецпредставники Європарламенту передали президентові Віктору Януковичу клопотання про помилування Юлії Тимошенко.
Чи зможе Віктор Янукович знайти в собі сили і задовольнити клопотання Пета Кокса і Олександра Квасневського? Покаже час. Але для цього йому треба рівно одна хвилина.
Водночас сама Юлія Тимошенко наголошує, що не буде просити помилування в Україні чи політичного притулку в Німеччині, а натомість каже про намір повернутися в Україну та обіцяє брати найактивнішу участь у звільненні України від диктатури, каже політичний експерт Євген Магда.
Цим листом Тимошенко, звичайно, намагається залишитись в політиці.
Ще однією ознакою поступу в розв'язанні питання Юлії Тимошенко стала відставка першого заступника генерального прокурора Рената Кузьміна, який курував розслідування найбільше резонансних справ проти політиків-опозиціонерів. Оглядачі вважають показовим його призначення заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони, адже в Україні існує традиція відправляти високопосадових відставників на цю посаду. Усі ці фактори розцінюють як ознаки скорого від'їзду Юлії Тимошенко до Німеччини на лікування. З різних джерел надходить офіційно непідтверджена інформація про те, що вже найближчими днями вона може залишити Україну. З іншого боку, правовий механізм від'їзду екс-прем'єра та її подальший правовий статус досі залишаються невизначеними. Опозиційні політики стверджують, що Віктор Янукович має всі підстави ухвалити рішення про помилування. Соратники ж президента з партії регіонів кажуть про відсутність правових підстав для такого рішення щодо Юлії Тимошенко. Такої ж думки дотримується і член комісії з питань помилування Лариса Скорик.
Правові підстави є тільки тоді, коли людина особисто звертається, пан Квасневський, якісь має проблеми у нас судом, а хто він такий для пані Тимошенко, а вона для нього. Родина близька.
Щоправда, Юрія Луценка президент помилував без його особистого звернення. Однак, зазначають регіонали, обставини його справи дещо інші, ніж у Юлії Тимошенко. Відтак, експерти припускають, що може бути знайдений якийсь несподіваний правовий механізм, який забезпечить від'їзд Юлії Тимошенко за кордон, каже колишній соратник Віктора Януковича Тарас Чорновіл.
Слідчий по справі, по якій вона ще проходить, де ще нема вироку, приймає рішення, що він може призупинити слідство, на певний час дає згоду на те, щоб її відправили за кордон на лікування. А по тій статті, де вона сидить, раптом приймуть рішення по пенітенціарній службі взагалі, без парламенту, без нікого, без нічого, або рішення суду раптом буде.
Експерти зазначають, що рішення про від'їзд Юлії Тимошенко треба ухвалити до 15 жовтня, коли Пет Кокс та Олександр Квасневський мають прозвітувати перед Європарламентом про підсумки своєї місії. Інакше підписання угоди про асоціацію України з ЄС на Вільнюському саміті під загрозою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А в Європарламенті чекають на звіт Квасневського і Кокса. Петер Стано, речник Єврокомісара з питань розширення та європейської політики сусідства Штефана Фюле, так прокоментував сьогодні згоду Юлії Тимошенко на пропозицію щодо лікування в Німеччині. Він каже, що Єврокомісія не коментує ремарок чи інтерпретації ремарок окремих гравців або офіційних осіб чи представників країн-партнерів. Що я можу сказати щодо теми Юлії Тимошенко, каже Стану? Це те, що ми повністю вітаємо та продовжуємо підтримувати місію колишніх президентів Кокса і Квасневського, яким доручили розібратися з темою політично мотивованого правосуддя в Україні, і ми чекаємо на їхній звіт, який буде представлений у Європейському парламенті 15 жовтня. Так повідомив сьогодні у Німеччині журналістам речник Єврокомісара Штефана Фюле. Більше на цю тему читайте на нашій веб-сторінці, а в наступній передачі «Молодь плюс» розмова з письменницею Іриною Карпою на тему «Чи можна рухатися в Європейський Союз та у Митний Союз одночасно?»
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Для розслідування вибуху на прикордонному пункті пропуску «Бачівськ» на кордоні з Росією в Сумській області створили міжвідомчу слідчу оперативну групу, до складу якої увійшли провідні спеціалісти МВС, СБУ і прокуратури. Сьогодні близько першої години ночі на міжнародний автомобільний пункт пропуску «Бачівськ» з території Росії для проходження митного контролю в'їхав автомобіль, в якому крім водія були ще чотири пасажири. Один з них показав прикордонникам чужий паспорт, і під час проведення співбесіди в кабіні паспортного контролю цей громадянин підірвав себе. Один з прикордонників, що постраждав від вибуху на кордоні в Сумській області, перебуває у важкому стані. Про це Радіо Свобода з посиланням на медиків повідомив перший заступник начальника Сумського прикордонного загону Анатолій Федорчук. За його словами, другий постраждалий – військовий у задовільному стані. Про те, наскільки безпечним є українсько-російський кордон, коментує Радіо Свобода колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скипальський.
Цей кордон достатньо гострий, тим більше, що головна кількість незаконних мігрантів, які транзитом проскакують по Україну, вони йдуть також через російські і білоруські кордони. Тому я думаю, що це питання майбутнє, і якщо там Росія збирається підсилювати охорону кордону, то це на користь України буде. Після підписання асоціації з Євросоюзом Україна буде поставлена більш жорсткі умови відповідальності за кожного нелегала, і вимушена буде більш надійно охороняти.
Так прокоментував ситуацію на українсько-російському кордоні колишній заступник голови Служби безпеки України Олександр Скипальський. А ми також поцікавилися думкою перехожих Києва. Чи кордон російсько-український є безпечним? Ось що почули у відповідь.
Зараз, кажеться, вже небезпечним став. Інформації мало, мені кажеться, що це все-таки якась провокація.
Звісно, небезпечно. Коли таке стає, розстріляли моряків, то тоді, значить, ну чому люди мають страждати? В такому разі вже треба закривати кордон і все. Щоб він був насправді, ну, безпечним. Життя було безпечним.
Коли задуматись над тим подіями, які сталися на Керченському проливі, на Чорному морі із нашими рибаками, і те події, які зараз сталися на кордоні, то, звичайно, такий острах є.
Мені здається, що взагалі між Україною і Росією є багато недосказаності, і тому такі випадки мають місце. Обстріляли, я вважаю, обичних громадян України, рибаків, які вийшли в море. Це не є нормою.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Грошові перекази мігрантів у світі вже зараз перевищують валовий внутрішній продукт таких країн, як Австрія чи Південна Африканська Республіка. Очікують, що сума переказів понад 230 мільйонів мігрантів у світі на рахунки їхніх родичів сягне до кінця року понад 540 мільярдів доларів США. Такими є підрахунки Світового банку. За цими ж даними, у 2016 році очікують зростання грошових переказів мігрантів до 700 мільярдів доларів. Україна входить до десятка країн, до яких мігранти найбільше активно переказують гроші. Українські експерти кажуть, що заробітчани з України могли би висилати додому і в 10 разів більше, але вони кажуть, бояться влади. Василь Зілгало знає подробиці.
Найбільше висилають додому з-за кордону своїх зароблених грошей мігранти з Індії – понад 70 мільярдів доларів США, Китаю – 60 мільярдів. До десятки респондентів найбільших грошових переказів додому належать і українці. Вони вже переказали цього року додому, як свідчить Світовий банк, понад 9 мільярдів доларів. Українці – рекордсменами в грошових переказах серед мігрантів країн Європи і Середньої Азії у 2013 році. Вони тут на першому місці. Тарас Тецьків, що є одним із засновників руху «Третя Республіка», разом з Юрієм Луценком і групою опозиціонерів готує спеціальний план модернізації країни, щоб запропонувати його новому президентові у 2015 році. Істецьків каже, Радіо Свобода, що у цьому плані є місце для розумного використання інвестицій мільйонів українських заробітчан за кордоном.
Проблема в тому, що ці гроші надходять, і вони, як правило, не включаються в бізнесовий оборот. Це би було би колосальною інвестицією в економічну і соціальну модернізацію України. Вони є невпевнені, що не зміниться законодавство, що ці гроші не будуть оподатковувати, тому вони, звичайно, їх частину притримують у себе. Так? Бо я знайомий з цією проблемою досить глибоко. Не перший рік дискутуємо, як знайти механізми, щоб ті кошти, які розпорошуються серед мільйонів українських громадян і тратять фактично на споживчі цілі, як би їх акумулювати, кооперувати і вкладати в сільське господарство, в кооперативні рухи. Якщо нам вдасться знайти розв'язку, це буде колосальна інвестиція, і вона дасть серйозне прискорення економічного розвитку нашої держави.
Від 5 до 7 мільйонів, за різними даними, українських мігрантів у світі мають також проблеми з пересиланням своїх грошей, коли вони частково зникають через високі відсотки за трансфери. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А інфографіку на цю тему ви можете дивитися на нашій веб-сторінці. З вами «Свобода сьогодні». Далі у нашій передачі ми дізнаємося, як громадяни Ірландії вирішують на референдумі сьогодні, зокрема, чи скасовувати верхню палату парламенту Сенат. Чи писатиме польський кінорежисер Занусі книгу про українсько-польські відносини? Про це він розповів Радіо «Свобода».
Запропонувано мені, щоб щось на цей тему свого написав.
А також ми почуємо розповідь про харків'янку Марію Пилинську.
Ну, найбільше, звичайно, здивувало те, що Марія Пилинська зберегла навіть листи від жінок, які претендували на звання коханок Івана Дніпровського.
І про Івана Дніпровського почуємо далі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні громадяни Ірландії вирішували на референдумі, зокрема, чи скасовувати верхню палату парламенту Сенат. Як не дивно, саме уряд та більшість партій цієї країни виступають за скасування, вказуючи на можливість зекономити при цьому 20 мільйонів євро на рік. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, що у Великій Британії довкола долі Палати лордів політичні дебати тривають близько 100 років. Ірландці ж можуть вирішити це питання вже нині.
Ірландське телебачення в деталях пояснює учасникам голосування, що саме потрібно для участі у референдумі і які саме питання громадяни побачать у бюлетенях. Якщо з процедурою голосування все чітко і просто, то з тим, як відповідати на запитання, у деяких виборців можуть бути сумніви. Головний аргумент за скасування верхньої палати парламенту – фінансовий. Колишній сенатор Майкл Нунан каже, що країні, яка має лише 4,5 мільйони мешканців, досить лише однієї палати. Я не думаю, що платники податків у ці важкі часи для нашої економіки, каже пан Нунан, повинні платити великі гроші, 20 мільйонів, щоб забезпечувати цей дитсадок чи будинок для перестарілих політиків, за яких виборці не голосували, каже міністр фінансів з партії Фіна Гейл Майкл Нунан. 11 із 60 членів Ірландського сенату призначає прем'єр-міністр, а решту обирають два національні університети країни та місцеві ради. Але згідно з опитуваннями громадської думки, з потребою відмовитися від верхньої палати погоджуються не усі ірландці. Чимало висловлюються за реформування сенату. Але такого варіанту вибору у бюлетенях немає. Одне з найважливіших завдань виборчої комісії сьогодні – переконати ірландців у потребі взяти участь у референдумі. Якщо ви хочете, щоб ваш голос почули, приходьте і голосуйте. Іншого способу немає, каже голова комісії Елізабет Дан. І наголошує, що голосувати можна аж до 10-ї години вечора. Ірландія – одна з небагатьох країн Євросоюзу, де закон вимагає, аби усі конституційні питання – вирішувалися на референдумах. Це, зокрема, стосується і великих угод, які Ірландія підписує на рівні ЄС. Але коли йдеться про перетворення двопалатного парламенту на однопалатний, якщо ірландці за це проголосують, то їхня країна буде далеко не унікальною. Данія, для прикладу, скасувала верхню палату свого парламенту 1953 року, Швеція – 1970-го. Частково причиною для таких кроків була економія коштів та спрощення законотворчого процесу, але важливим питанням також є виборність та підзвітність законотворців. У багатьох країнах Європи членів верхніх палат парламентів часто не обирають напряму, а в деяких випадках просто призначають. Чимало європейців зараз вважають, що це застарілі, недемократичні традиції. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Польський кінорежисер Кшиштоф Занусі відвідав Київ, щоб взяти участь у відкритті грантового конкурсу «Інтелектуальний капітал України», який проводиться фондом «Майбутнього України». Він очолив його конкурсну комісію. Кшиштоф Занусі переконаний, що для України настав час робити цивілізаційний вибір – іти разом з Європою чи іти з Росією. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, а розмовляла з режисером Жанна Беспячук.
Пане Занусі, кіно часто вважають мистецтвом, що оперує часом та навіть керує ним. Як ви вважаєте, яким чином змінюється відчуття і розуміння часу сучасних людей, чи не остерігаєтеся спустошливого поспіху?
В стосунку до того, як страшно вольно жила наша частина світу.
Щодо того, як повільно жила донедавна наша частина світу, де всі шукали легких шляхів, то я вважаю спасінням той поспіх. Я не маю бажання на нього нарікати, оскільки та розслабленість, ті лінощі та нерішучість, те зволікання з ухваленням рішень, які панували в часи соціалізму, нам шкодили. Всі так жили, немов би мали 300 років у своєму розпорядженні. Для нас, слов'ян, той час поспіху є дуже корисним. Може, є інші культури, які живуть занадто швидко, але це не про нас. Нині ми безперервно занурені у лінійний час. Існували інші цивілізації, де панували циклічний час, вони інакше дивилися на світ. Але сьогодні в нашій частині світу перемогла цивілізація з лінійним часом. Ми щось будуємо, плануємо, ставимо цілі. Є цивілізації, які того не роблять, бо для них усе рухається по колу. Ми не віримо в те, що можна повернутися до початку, а якщо таке й трапляється, то лише тоді, коли людина відмовляється від усього, що здобула.
А як це впливає на кіно як творчу діяльність?
Здольність як штука нараційна, а дуже здольність гри.
Кіно має здатність вступати з часом у гру. Воно може його розтягнути чи стиснути. Кіно сьогодні дуже тонко, вишукано, послуговується своєю здатністю управляти часом.
То вирафіноване, висуптельне, і здобності користа.
Чи могли б ви ще раз пояснити, чи писатимете на тему складних сторінок польсько-української історії, чи матиме до цього якийсь стосунок Дмитро Табачник?
Запропонувано мені, щоб щось на цей темат своєго написав.
Мені запропонували написати щось, власне, на цю тему. Є інші автори, які воліють про те писати. Ваш міністр освіти Дмитро Табачник, з поглядами якого я найчастіше не погоджуюся. Можливо, його та моя книжки вийдуть одночасно, але можу запевнити, що то не буде та сама книжка.
В часі, але напевно не буде то та сама книжка.
Незадовго до Вільнюського саміту в Україні загострюються дискусії та інформаційні війни навколо геополітичного вибору. Куди інтегруватися? На схід чи на захід? Як ви бачите ціннісний культурний вимір цього вибору?
Україна має той вибір, що може йти разом з Росією і з її...
Україна має такий вибір. Вона може піти разом з Росією, з її технологіями, досягненнями та військовою силою, або разом із Заходом, тобто з Європою, яка також включає країни, які мають візантійське коріння, як от Болгарія, Румунія чи Греція. І Європа, вочевидь, потребує Україну як простір великої енергії та динаміки розвитку. Але Росії вона також потрібна. Україна має сама оцінити, яка цивілізація її більше вабить, бо за будь-яке рішення треба буде заплатити певну ціну. Будь-який вибір матиме свою ціну. Не буває легких рішень. Вам треба це усвідомити.
Децизії, то завжди є так, що вони мають свою ціну.
Розповів Радіо Свобода відомий польський кінорежисер Кшиштоф Занусі. Ви можете обговорювати те, що він сказав, і в соціальних мережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Харківський літературний музей святкує 25-річчя. Поява у 1988 році першого на сході України музею, що відкривав невідомі і драматичні долі літераторів розстріляного відродження, можна вважати певним викликом тодішньому радянському тоталітарному режимові. Велику частину документів зберегла Марія Пилинська, перекладачка, дружина письменника і драматурга Івана Дніпровського. Днями їй би виповнилося 115 років. Наш кореспондент Володимир Носков розповідає про цю дивовижну жінку з її секретами у валізі.
Марія, Маруся, Юма, Манюня, Мура. Всі ці ніжні і теплі прізвиська належать одній жінці – Марії Пилинській. Марусею вона була для батьків та старшої сестри Олени. Мура, Манюня. Так до коханої в листах звертався молодий Іван Дніпровський. А коли побралися Марія та Іван, то для себе вигадали неабиякі імена, розповідає завідувачка науково-дослідного відділу Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук.
Він її називав Івма, а вона його Маїв. Іванова Марія, Маріїн Іван.
А от тьотю Марусею Пилинську називав Микола Куліш. Можливо, ось така її веселість, її почуття гумору, а ще й додамо перекладацьку дачу, і допомогли Марії Пилинській з перекладом 12 стільців Ільфа і Петрова. Мовознавці шанують Пилинську за професійні та дотепні фразеологізми, які вона збирала впродовж життя задля укладення російсько-українського словника сталих виразів. До столичного Харкова, де вже вирувало літературне життя, Марія Пилинська переїжджає на запрошення Івана Дніпровського. Разом жити. Тут подружжя стає співучасником українського відродження літератури і мистецтва. Дніпровський – редактор Держвидавництва України, член спілки пролетарських письменників ГАРТ, літературної організації «Вапліте». Пилинська – перекладач в інформаційній агенції «Ратау». Їй випало стати його берегиною, оскільки Іван захворів на туберкульоз і мусив часто виїжджати до санаторію. Вони довіряли один одного, і це при тому, що Марусі час від часу нашіптували про чергову коханку Дніпровського.
Ну, найбільше, звичайно, здивувало те, що Марія Пилинська зберегла навіть листи від жінок, які претендували на звання коханок Івана Дніпровського, тому що будь-яка інша жінка знищила б такі листи. І от завдяки цьому ми можемо реконструювати такі елементи побуту, як романи в санаторії. У нього був роман з жінкою, яка підписувалася псевдонімом Тасія. Правда, за цими листами дуже виразно зрозуміло, що Дніпровський не поділяв її почуттів таких бурних.
Розповідає заступник директора з наукової роботи літературного музею Тетяна Трофименко. По смерті свого чоловіка Марія Пилинська, попри тотальні репресії і Другу світову війну, зберігла його унікальний архів. Завдяки Пилинській до нас дійшли оригінальні записки і документи, які розкривають незаштамповане життя знищених письменників Хвильового, Семенка, Йогансена, Куліша та інших друзів, які вчащали до квартири Марусі та Івана. Нещодавно співробітники літературного музею поміж пожовклими паперами помітили рукопис нотатків до статті Миколи Хвильового «Революція і мистецтво». Вона ніде не друкувалася. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
А на закінчення передачі я би хотіла вас запитати, чи підготувалися ви вже до бабиного літа? Адже, як розповів Радіо Свобода директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда, 8 жовтня воно почнеться в Україні і температура підніметься аж до 20 градусів. Завтра на сайті Радіо Свобода ви зможете читати і слухати розширене інтерв'ю, а сьогодні Ірина Штогрин – короткий анонс.
Тепло завжди повертається. Це повернення тепла ми очікуємо буквально вже з початку наступного тижня. Ми матимемо по всій Україні суху погоду, по-перше, без опадів. Достатньо багато сонця і температурний режим піде поступово вгору. І десь в кінці наступного тижня температура повітря максимально може досягати 14-19, а місцями 20-21 градус тепла.
Чи можна вважати ось цю погоду, яка була у вересні майже від самого початку осені і ось до цього часу, аномальною?
Звичайно. Аномальність – це відхилення від норми. Норма опадів спостерігалась лише в Херсонській і Закарпатській областях. В інших регіонах це було 2-3 4 навіть місячних норми. Тобто це була надзвичайно велика аномалія. А от якщо подивитися за всю історію метеорологічних спостережень, наприклад, в Київській області, в Житомирській області, то такої величезної кількості опадів у вересні не було зафіксовано. Наприклад, у Києві з 1881 року.
Відомий дослідник і синоптик Джо Бастарді, американський вчений, і його німецький колега Домінік Юнг кажуть, що цього року Європа матиме найсуворішу зиму за усі часи. Вони навіть її називають арктичною зимою і кажуть про те, що сильні морози будуть стояти всю зиму і аж до останньої декади квітня.
Не можна відкидати зовсім, що у нас не буде холодної зими, але, скажімо, на фоні такого загального потепління, яке найбільш виражено саме в холодний період року, ці періоди похолодань, вони не можуть бути всю зиму. Для України я з вірогідністю, знову ж таки, ймовірністю 95% можна говорити про те, що середня температура зимового періоду буде вища за норму, стандартну норму, яка розраховується у всьому світі однаково за період 1961-90. Але це абсолютно не відкидає того, що в періоди похолодання однозначно будуть, адже це зима.
Подробиці завтра на сайті. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Далі «Молодь плюс».